Ozodlikning Toshkentdagi manbalaridan biri poytaxt metrosi bekatlari va vagonlar ichida yangi ogohlantiruv matnlari paydo bo'lganiga o'zi guvoh bo'lganini aytadi.
3 kun avval ko'rdimman. O'sha kichkina bir yozuvchida yozib qo'yilgan. To'liq kontekstini eslamayman, lekin ma'nosi shunaqa ketganki, odamlar to'planib olib shu bizani siyosatga qarshi gapirayotganlar bo'lsa, keyin guruh bo'lib imina deyilganda to'planib turib, shubhali buyumlar ko'rilsa, bir boshqa narsa ko'rilsa, shu tik militsiya xodimlariga xabar bering yoki bo'lmasa shu mamma telefondagi telefon qiling degan 3 ta 4 tasi turadi. Mana kirishda bitta turadi, mana tushayotgan joyingizda bitta turadi. Keyin panga tashiysiz-ku, panga tashiyotganingizda 2 tasi turadi, sumkangizni tekshiradi. И ichkarida yana kamida 2 ta odam yuradi har bir stansiyada.
Ayni suhbatdoshga ko'ra, bunday e'lonlar nafaqat metropoliten, balki boshqa joylarda, xususan marshrut taksilarda ham paydo bo'lgan.
Endi bu bitta metroga taalluqli bo'lmasa kerak-ku. Diqqatlarda turib, o'sha gaplashayotganligini ko'rsangiz, shunga telefon qiling deb shunga o'xshash narsani nimada ko'rdim bir marshrutkada ko'rdim. Mana shunaqa bir shubhali nimalarni ko'rsangiz, e'lon yozib qo'ygan har bitta Toshkent shahar va viloyatlarni ishonch telefonlarida yozilgan o'sha shunaqa narsa ko'rdim bir. Avtobus bilmadim, avtobusga bo'ldi chiqmaganim, avtobusda bor yo'ligini bilmayman.
Deydi bu suhbatdosh. Toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasyevich 1 aprel kuni o'zi guvoh bo'lgan bunday plakatlar mazmunini aholi nogohlik emas, balki chaqimchilikka da'vat qilish deb baholadi. O'zbekiston qonunchiligida kafolatlangan so'z erkinligi O'zbekistonda terror harakatiga tenglashtirildi. Toshkent metrosiga osilgan yangi plakatlar shundan dalolatdir. Bundan avvalgi abstrakt ogohlikka da'vat qiluvchi plakatlardan farqli yangilarida fuqarolar ochiqdan-ochiq chaqimchilik taklif qilinmoqda, deydi toshkentlik mustaqil jurnalist. Aytilishicha, ko'k rangli kichik harflarda metro vagonlari va kassa derazasiga yopishtirilgan oddiy printerdan chiqarilgan bunday varaqalar hozircha faqat o'zbek tilida yozilgan. 2011 yilda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev qarori bilan Toshkent metropolitenidan tijoriy reklamalar olib tashlangan. 2013 yildan esa poyezdlarning bo'm-bo'sh devorlariga aholini terrorchilikdan ogoh bo'lishga da'vat qiluvchi matnlar yopishtirilgan edi. Ko'p o'tmay metroda bunday chaqiriqlarni uzluksiz ovozli tarzda qo'yish ham yo'lga qo'yilgan edi.
Mustaqillik maydoni degani hurmatli yo'lovchilar, vagonda tushayotganingizda buyumlaringizni unutmang. Shubhali buyumlarda bo'lganingizda metropoliten xodimlariga xabar bering, ogoh bo'ling.
Deyiladi Toshkent metrosida hozirgi kunlarda ham tinimsiz aylantirilayotgan audio chaqiriqda. 2015 yil dekabridan O'zbekistonda jamoat transporti haydovchilari va kirakashlarni terror hujumlariga qarshi hushyorlikka chaqirish jarayoni boshlangan edi. Xususan yo'lovchi tashish bilan shug'ullanadigan haydovchilarga avtotransport vositasida shubhali shaxs yoki shubhali buyum borligi ayon bo'lsa, zudlik bilan salondan yo'lovchilarni tushirib, militsiya organlariga xabar berish lozimligini turishga kirishilgan edi. Ozodlikka bunday choralarni izohlagan O'zbekiston avtomobil va daryo transport agentligi rasmiysi, avtotransport vositalarida yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash va terrorchilik hujumlari oldini olish maqsadida bunday jarayonga qo'l urilganini aytgan edi.